ግዚያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ትማለ ሐሙስን ሎማ ዓርብን ኣብ ከተማ መቐለ ዘሰናድኦ ዋዕላ ፖለቲካዊ ምሕደራ ትግራይ ኣብቲ ክልል ብዛዕባ ዘለዉ ልዑል ፀገማት ህዝቢ ብመፅናዕቲ ዝቐረበሉ መድረኽ ነይሩ። ነቲ መፅናዕቲ ዘተሓባበሩ ኣይተ ወልደስላሴ ገብረ ሚካኤል ኣብቲ ክልል ስርቂ፣ ቅትለት፣ ፆታዊ መጥቃዕቲ፣ ጨውያ፣ ዘይሕጋዊ ዝውውር ሰባት፣ ዝውውር መሳርሒ ኩናት፣ ውራእ መዓድንን መሬትን ብስፍሓት ከም ዘሎ ብመፅናዕቲ ከም ዝተረጋገፀ ገሊፆም እዮም። ምንጪ እቶም ፀገማት ድማ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ኣኽቢርካ ዘይምስራሕ ምዃኑ እዮም ዝሓበሩ።
ፀጥታ ናይ ፍትሒ ናይ ግልጋሎት ፀገማት ኣሎ። ህዝቢ ኣብ ናይ ትግራይ ጉዳይ ኩሎ መድያዊ ጉዳይ ዘለዎ ተሳትፎ እንታይ ይመስል እዩ? ፅንዓት ድማ ከም ዘረጋገፆ ፀገም ስርዓታዊ እዩ። ናይ ነዊሕ እዋን እናተባህለለ ዝመፅእ ፀገም እዩ። ስለዝኾነ ድማ ስርዓታዊ መፍትሒ የድልዮ። ደረጃ ብደረጃ መኻድ እውን የድልዮ። ናይ ምልኣት ህዝቢ ተሳትፎ እውን የድልዮ።
ኣብቲ ክልል ካብ ዝርከቡ ሓይልታት ፖሊስ ብሞያ ዝሰልጠኑን ብቑዓት ዝኾኑን ውሕዳት ምዃኖም ዝገለጹ ኣይተ ወልደስላሰን ኣብ ዘፈር ፍትሒ ዝረአ ፖለቲካዊ ጣልቃኣታውነት ድማ ከም ፀገም ኣልዒሎም እዮም። ኣብዝሓለፈ ሓደ ዓመት ላዕሊ 100 ዳያኑን 70 ዓቀብቲ ሕግን ስራሕ ከም ዝለቐቑ ድማ ኣብ መፅናዕቶም ኣቕሪቦም እዮም። ምክትል ፕሬዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ሌተናንት ጀነራል ፃድቃን ገብረትንሳይን
እቶም ዘጋጥሙና ዘለዉ ብድሆታትን ፀገማትን በብግዜኡ እናተሓላለኹ ዝመፁ ካብ ናይ ሓደ ፖለቲካዊ ፓርቲ ወይ ፖለቲካዊ ሓይሊ ተኽእሎ ንላዕሊ እዮም። ከም ማሕበረሰብ ክንዛተየሎም ሓይልና ጠርኒፍና ንምፍታሕ ክንቀሳቀሰሎም ዝግብኡ እዮም።
ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ውድብ ዓረና ንዲሞክራሲን ሉኣላውነትን መምህር ዮሃንስ ካሕሳይ ፖለቲካዊ ውድባት ዘተዓደምሉ ዘተ ብምዃኑ ኣሳታፋይ ነይሩ ብምባል ዝነኣዱ ኮይኖም በቲ ግዜዊ ምምሕዳር ዘተጣየሸ ሓይሊ ዕማም ዘካየዶ መፅናዕቲ ውድቦም ንብዙሕ ዓመታት የቕርቦ ዝነበረ ሓሳብ ምዃኑ ተዛሪቦም እዮም።
መፅናዕቲ ዝለዓሉ ነገራት ፅቡቃት እዮም። ግን ዓረና ትምስረት ተሎ 2000 ዓ.ም ሃም ናብ ፖለቲካ መቓለሲ ኣጀንዳታት ገይሩ ዝቐረፆም እዮም። ንላዓና ሓዱሽ ነገር ይኮን እዚ ዋና ናብ ፖለቲካ ፀግና ምሕደራ ፀገሙ ህጊ ዘይምኽባር እዩ። መፍትሒ ድማ ብህገ መንግስቲ ምኻድ እዩ። ስለዚ ህገ መንግስቲ ጥሓስ ኣለዎ ኢልና ብዙሕ ግዜ ስሞታ ንቐርብ ኢና ዝንሰማዕ ኣይነበረ ዶንጊ ዋላ ተቐረበ ትመፅናዓ ግን ብፅቡቅ ጎኒና ተቐቢልና የለና።
ኣብቲ መድረኽ ርእቶ ዝሃቦ ኣቐባል ቃል ውድብ ሕወሓት ኣይተ ኣማኒኤል ኣሰፋ ፀገማት ምድርዳር ተስፋ ምቁራፅ ከየምፅእ ዘለዎም ስግኣት ተዛሪቦም እዮም።
ማለት መፅናዕቲ ክሪኦ ከለኹ ኣብ ቢሮክራስያዊ ጉዳያት ዝድሃበ እዩ። ብቐንዱ ታሕተዋይ መሓውር ማለት እዩ። ታሕተዋይ መሓውር እዩ ክድምድምን ሪከመንድ ክገብርን ከሎ ከዓ ናብ ስርዓት ይኸይድ። ኣነሳይነስ እየ ዝሓት ዘለኹ ዝኾነ ናይ ፖለቲካ ሰብ ዝኾነ ናይ ፖለቲካ ውድብ ብከምዚ ደረጃ ተመፅኡ ብብዙሕ መንገዲ ዝመፁ ስለ ዝኾነ ምንም ፀገም የለን። መፅናዕቲ እዩ ስለ ዝተባሃለ ግን ቢሮክራሲ ፅኒዕ ከዓ ስርዓታዊ ለውጢ ሪከመንድ ይግበር ድዩ?
ኣብቲ ክልል ዘሎ ዋና ፀገም ስልጣን ንምንታይ ክውዕል ከም ዝግባእ ዘይምርዳእ እዩ ክብሉ ድማ ሓቢሮም እዮም። ኣይተ ኣማኒኤል ኣብዚ ሕዚ እዋን ዘሎ ፀገም ናብ ስርዓት ኣልቦነት ወይ ድማ ናብ ውልቀ መላኽነት ከየምርሕ ዘለዎም ስጋኣት እውን ሓቢሮም እዮም። እቲ መድረኽ ብግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ዝተሰናደአ ኮይኑ ኣብቲ ዘተ ድማ ውድባት ፖለቲካ፣ ምሁራን፣ ተወከልቲ ሲቪል ማሕበረሰብን ተሳተፍቲ ኮይኖም እዮም። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃ መቐለ።